Félagsstarfið. Ársskýrsla skemmtinefndar 2017 til 2018. Í skemmtinefnd Blindrafélagsins 2017 til 2018 voru Baldur Snær Sigursson, Hannes Axelsson, Arnheiður Björnsdóttir, Þórarinn Þórhallsson og Ragnar Þór Steingrímsson. Skemmtinefndin hélt kótelettukvöld föstudaginn 27. oktober 2017 og heppnaðist það mjög vel. Fengum við félagsfólk úr ýmsum áttum til að koma á skemmt okkur. Framkomu Kæsu Hinninen, Guðfinnur Karlsson, Haraldur G. Hjálmarsson og Hlynur Þór Agnarsson. Jólahlaðborðið var á sínum stað annan desember 2017 og í þetta sinn var veislustjóri Felix Bergsson. Honum til aðstoðar með píanóleik var Karl Olgeirsson og stóðu þeir sig alveg frábærlega. Veisluþjónustan kokkarnir sáu matinn og í lokin komu þau Unnar, Gunnar og Gyða og sungu fyrir okkur nokkur lög. Þorrablótið var haldið 3. febrúar 2018 og veislustjóri var Ólafur Beinteinn ásamt Ingibjörgu Aldísi. Ólafur og Ingibjörg tók á móti gestum með harmoníkuleik og skapaðist alveg frábær stemning kvöldið. Það voru sagðar góðar sögur og vel sungið í salnum. Föstudagskvöldið 23. mars 2018 var síðan haldin páskagleði. Boðið var upp á lambaskanka sem Otto kokkur sem sá kótelettunnar eldaði fyrir okkur þetta kvöld. Veislustjóri var Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson formaður félagsins og tónlistargestur kvöldsins var Hlynur Þór Agnarsson ásamt gesti. Skemmtinefndin verður með í undirbúningsnefnd fyrir sumarhátíð Blindrafélagsins sem áætlað að verði 23. júní 2018. Skemmtunin verður fyrir alla félagsmenn og fjölskyldur þeirra og undirbúningur þegar hafin. Ársskýrsla bókmenntaklúbs 2017 til 2018. Bókmenntaklúburinn hófst af fullum krafti 27. september 2017. Hist var reglulega fyrsta og þriðja þriðjudag hverju mánuði og áætlað að fara í sumarfrí 15. maí. Eftir áramót var ákveðið að breyta tímanum og byrja stundvíslega klukkan 15.40 og hætta 17.10. Þessi tímabreyting kemur sér betur fyrir þá sem að koma beint úr opnu húsi og hentar einnig betur flestum öðrum í klúbnum. Mæting hefur verið góð í vetur og mæta allt upp í 15 manns þegar flest er. Einhverjir hafa hætt og nýjir komið í staðinn. Aldursbreyti er nokkur og fólk skiptist á ólíkum skoðunum bækurnar og eru umræður stundum ansi líflegar og skemmtilegar. Sem fyrr hefur klúburinn átt mjög ánægjuleg samskipti við hljóðbókasafnið og þar hefur Hulda Pétursdóttir verið aðaltengiliður. Þökkum við henni frábæra þjónustu, góð ráð og ábendingar. Brynja Arthursdóttir. Opið hús. Opið hús er fastur liður í félagslífi Blindrafélagsins og mikilvægur hornsteinn fyrir fastagesti þess. Opið hús er ætlað öllum þeim sem vilja koma og skemmta sér í góðum félagskap og eiga samverustundir með skemmtilegu fólki. Í opnu húsi á fólk góðar stundir saman yfir kaffibolla og nýtur þess sem dagskráin kann að bjóða upp á hverju sinni, meðal annars söngs, upplestrar, tónlistar og gamansagna. Reyndin hefur verið sú að stærstu hluti gesta opna húsins eldra fólk, en þó mætir þangað fólk á ýmsum aldri. Síðastliðið ár hefur aðsókn á opnu húsi á þriðjudögum og fimmtudögum verið meðaltali nálægt 20 manns. Opið hús var á starfsárinu með sama hefðbundna sniði og verið hefur undanfarin ár og starfsemin verið á þriðjudögum og fimmtudögum frá klukkan 13 til klukkan 15. Umsjónarmenn opna hússins voru Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir, Ingunn Jensdóttir, Jón Júlíusson, Jónína Herborg Jónsdóttir, Ólafur Beinteinn Ólafsson, Sigurður G. Tómasson og Steinun Helga Hákonardóttir. Félagsmálafulltrúi Blindrafélagsins hefur yfir umsjón með starfseminni og samræmir dagskrá. Starfi félagsmálafulltrúa gengdi í Steinun Helgu Hákonardóttir til ársloka 2017 en áramótin tók Hjalti Sigursson við starfinu. Opið hús fór í fjórar ferðir og heimsóknir 2017 til 2018. Í vorferðinni 2017 voru friðheimar og kaffi Mika í Reykholti heimsótt og á heimleiðinni var farið út að borða á hótel Grímsborgum. Sumarferðin hélt leið sinni í Hvalfjörðin þar sem stríðsminjasafni umsjón Gauja litla var skoðað og borðað á Hótel Glim. Leiðin lá aftur austur fyrir fjalli í haustferð opins hús og var lafasetrið á Kolsvelli skoðað og þar drukki kaffi og með því. Á leiðinni til Reykjavíkur var farið út að borða á Hótel Örk. Sex meðlimir Suðurlandsdeildar blindrafélagsins slógust í hópin á Selfossi. Í mars síðastliðnum var svo farið á þriðjudegi á Akranes að heimsækja Vesturlandsdeild. Feban, félag eldri borgar á Akranes og nágrenni, bauð til kaffisamsætis og tónlistar og fræðsludagskrár í sal sínum. Þáttakan í ferðum opna húsins alltaf góð á bilinu 40-55 manns. Í ferðalögum nýtur félagsmáladeildin liðsinnis starfsmanna úr afgreiðslu og eldhúsi félagsins. Opið hús á laugardögum haldið að jafnaði þrisvar til fjóru sinnum yfir starfsárið. Félagsmálafulltrúin hefur ávallt umsjón með dagskráni á laugardögum og fær skemmtilega gesti til að vera með fræðslu og tónlistaratriði. Dagskráin hefst klukkan 11 með fræðslu erindi en á eftir því framreiddur heitur matur áður en deginum líkur með tónlistardagskrá. Í vetur var opið hús á laugardegi haldið þrisvar, 16. desember, 3. mars og 21. apríl. Meðal gesta voru Anna Sigríður Þráinsdóttir, Elísabet Brekkan og hljómsveitin Bakalútur. Hjalti Sigurðsson, félagsmálafulltrúi. Árskýrsla Norðurlandsdeildar. Starfsemi Norðurlandsdeildar hefur átt undir högg að sækja undanförnu. Það hefur sett mark sitt á starfið. Fresta þurfti bæði hefðbundnum jólafundi og þorrablóti vegna ónógrar þáttöku. Því var engin fundur eða starf í félaginu á árinu. Reynt var að efla samskipti sjónskertra ungmenna með því að hittast en ekki hefur orðið meira úr því starfi. Jón Heiðar Daðason, formaður. Árskýrsla Suðurlandsdeildar 2017 til 2018. Þetta árið hefur Suðurlandsdeildin haldið fundi yfir vetrarmánuðina síðast á þriðjudag hvers mánaðar að undan skildum desembermánuði. Fundarstaðurinn nú stundir í húsnæði sem félagsstarf eldri borgara hefur til umráða í Grænumörk 5 á Selfossi. Fundirnir eru haldnir klukkan 13 og standa yfirleitt það bil 2 klukkutíma. Vegna lasleika fyrirverandi formanns var aðalfundi flýtt og kosið í stjórn. Í stjórn nú eru Kristín Ingólfsdóttir, Guðrún Sigríður Þórarinsdóttir og Þórun Guðnadóttir. Stjórnin skiptir með sér verkum eftir atvikum. Á árinu 2017 var farið til Eyrabakka til tilbreytingar á mæfundi. Einnig var samkvæmt venju haldin jólafundur í nóvember. Var hann haldin á veitingastanum Menam á Selfossi og snæddur góður kvöldverður. Haustið slóust nokkrir félagar í för með blindrafélaginu og fór í ferð að Kvolsvelli þar sem nýja eldfjalla og jarðskjálta miðstöðin var skoðuð. Ferðinni lauk svo á Hótel Örk þar sem snæddur var kvöldverður. Ekki bar fleira til tíðinda á þessu ári sem var frekar raunalegt þar sem þrír félagar deildaranna létust á árinu og einn félagi varð að fara á hjúkrunarheimili austur í Rangárvalla sýslu. Sem kunnugt er ferðaþjónsta ekki í bóði á svo löngum leiðum. Með kveðju Guðrún S. Þórarinsdóttir. Árskýrsla Suðurnesjadeildar 2017 til 2018. Fyrsti félagsfundur Suðurnesjadeildar var haldið 19. janúar að Heiðarholti 22 í Reykjanesbæ. Félagsmenn hafa ekki aðgengi að fundaraðstöði í bænum, svo ákveði var að hittast annan hvern mánudag í mánuði heima hjá félagsmönnum. Sumarfrí var í júní og júli. Fundir héldu síðan áfram einu sinni í mánuði fram til áramóta. Boðið upp á göngu og léttar æfingar í Reykjaneshöllinni þrisvar í viku þar sem einn nefndar manna gengur þar reglulega og býður öðrum samfylgd. Gönguliðir hafa verið farnar byggðalögin en áhugasamir hringja sig saman þegar hentar. Markmiðið að ganga í kringum öll byggðalögin á Suðurnesjum. Félagsmenn tóku þátt í vor og haustferðum með opnu húsi og fóru á jólafund með Bakalúti. Mikil ánægja með þessar heimsóknir í Hamrahlíð 17. Á síðasta fundi ársins kom fram vilji til að stofna bókaklúb á næsta ári og byrja í janúar 2018. Í deildin eru nú 29 félagsmenn og nær deildin yfir 5 byggðalög, það Reykjanesbæ, Sandgerði, Garð, Voga og Grindavík. Sorglegt að einn stjórnarmaður sem býr í Grindavík og aðeins 41 árs en hefur mikinn áhuga á starfinu lokaður af þar sem fáar ferðir á milli þessara byggðalaga og hann nýtur engrar ferðaþjónustu. Suðurnesjadeild Blindrafélagsins var stofnuð á 75 ára afmælisdegi Blindrafélagsins 19. ágúst 2014. Þau sem skipa stjórn deildarinnar eru María Hauksdóttir Reykjanesbæ, Sigfús B. Ingvason Reykjanesbæ, Már Gunnarsson Reykjanesbæ, Kristín Sveinsdóttir Reykjanesbæ, Þormar Helgi Ingimarsson Grindavík. Fyrirhönd stjórnar María Hauksdóttir. Ársskýrsla Ungblind 2017 til 2018. Aðalfundur Ungblind var haldinn laugardaginn 13. maí 2017. Helga Dögg Heimisdóttir var kosin formaður, Eyþór Kampan Þrastarson ritari og Dagný Kristjánsdóttir gjaldkeri. Í lok júní stóð Ungblind fyrir verkefninu Gulum Reykjavík og tóku 7 félagsmenn þátt í verkefninu ásamt fulltrúum frá Norðurlöndunum. Verkefni tengist Yellow the World verkefni sem Dario Sorgato stendur fyrir. Markmið verkefnisins að vekja athygli á sjónrænu aðgengi og gera heiminn skemmtilegri fyrir sjónskerta og aðra sem njóta góðs af góðu aðgengi. Á starfsárinu hittust félagsmenn Ungblind nokkrum sinnum á óformlegum fundum á kaffihúsi. Einnig tóku einhverjir félagsmenn þátt í leiðsöguhundakynningu sem haldin var í Hamralíð 17. í október. Deildin stóð fyrir ferð á Bogfimisetrið í desember. Á alþjóðlegum vettvangi var hápunktur deildarinnar norrænar sumabúðir í júlí í Danmörku, þangað sendi Ungblind 4 þáttakendur og aðstoðarmann. 2 stjórnarmenn tóku þátt í UNK ráðstefnu sem haldin var í Danmörku 8. til 12. október. Aðalfundur Ungblind vorið 2018 var haldin 14. mars. Þar var samþykkt að halda aðalfundi framvegis að hausti sem helgar viðburð, að norrænum síð og verður næsti aðalfundur haldin í september 2018. Á aðalfundinum voru eftirfarandi kosin í stjórn, Eyþór Kampan Þrastarson formaður og aðrir í aðalstjórn eru Colin Arnold Dalrymple og Helga Dögg Heimisdóttir. Í varastjórn sitja Margrét Helga Jónsdóttir og Íva Marín Adrichem. Helga Dögg Heimisdóttir. Ársskýrsla foreldradeildar 2017 til 2018. Hinn hefðbundna sumarhátíð sjóðsins blindbörn á Íslandi og foreldradeildar var haldin laugardaginn 10. júní í garðinum í Hamrahlíð 17. Veðrið var með besta móti og skemmtu allir sér í útileikjum. Aftur var ákveðið að halda helgarbúðir fyrir börn á aldrinum 9 til 16 ára í Reykjadal fyrstu helgina í september. Þáttakendur voru 11 talsins. Á föstudeginum var farið í heimsókn í Rokksafnið í Reykjanesbæ og á laugardagsmorgun skemmtum við okkur í Sky Park trampolíngarði Íslands sem tók á móti hópnum okkar áður en opnað var fyrir almenning. Í Reykjadal nutum við samverunar úti og inni í mismunandi leikjum og í sundlauginni. Þann 28. september var foreldradeildinni og Ungblind boðið saman til íshesta þar sem við fengum fyrst að hitta hestana í hesthúsinu og gefa þeim að borða. Að því loknu fengu svo allir sem vildu að fara á bak. Kynning á starfi leiðsöguhunda var haldin 28. október. Lilja Sveinsdóttir og Halldór Sævar Guðbergsson hittu okkur í Hamralíðinni með hundana Bono og Oliver og sýndu okkur hvernig þeir hjálpa þeim með aðgerðir hversdagsins. Börnin fengu sjálf að prufa að nýta sér handleiðslu hundana og að því loknu var pulsupartí. Þann 19. november var farið í leikhús þar sem byrjað var á pítsuveislu og að því og loknu var hort á leikritið Blái nötturinn. Á undan sýningunni fengum við að skoða sviðið í návígi og hitta leikara úr sýningunni. Hið árlega jólaföndur var haldið 3. desember í sal Blindrafélagsins í samstarfi við sjóðin blind börn á Íslandi. Ísak Jónsson, formaður foreldradeildar, María Kæsa Mattíasson, starfsmaður. Leiðsöguhundadeild. Leiðsöguhundadeildin fékk góða heimsókn til sín í vetur. Helena Björnsdóttir Redding kom og sagði frá útlutun hunda í Noregi og því ferli sem notandi og hundur fara í gegnum þar. Einnig sagði hún frá leiðsöguhundadeildinni þar í landi og því sem þar gert. var mjög vel mætt. Í vor átti deildin samstarf með einstaklingum frá Vietnam sem að safna fé fyrir fátækt fólki sínu heimalandi og öðrum hópum líka og varð leiðsöguhundaverkefnið fyrir valinu í ár. Stóðu þau fyrir vegan réttakvöldverði með frjálsu framlagi til styrktar fátæku fólki í Vietnam og leiðsöguhundaverkefninu. Kom mér á óvart hvað réttirnir eru ljúffengir og hefði óskað að fleiri innan blindrafélagsins hefði mætt. Góð mæting var frá þeirra fólki. Kvöldið tókst samt mjög vel. Lilja Sveinsdóttir Ársskýrsla Retina Ísland Retina Ísland, sem í almennu tali er gjarnan kallað RP-deild, hefur það að markmiði að vera vettvangur fyrir þá sem eru með arfgenga, ólæknandi hrörnunarsjúkdóma í sjónhimnu og aðstandendur þeirra, með áherslu á fræðslu og jafningastuðning. Í starfi deildarinnar er lögð mikil áhersla á að kynna það nýjasta sem er að gerast í vísindarannsóknum sem miðaði að finna meðferðir við þessum sjúkdómum. Deildin stendur fyrir atburðum yfir vetrarmánuðina. Auk þess tekur deildin þátt í alþjóðlegu samstarfi innan Retina International og á samstarfsvettvangi Norrænu systursamtakana. Stjórn deildarinnar skipa sig Þórunn Steinn Hallfreðsson formaður, Kristín Halldór Einarsson gjaldkeri, Elín Bjarnadóttir ritari og Alexander Hrafnkelsson og Haraldur Matthíasson með stjórnendur. Samráðsfundur Norrænu RP-félagana og deilda var að þessu sinni haldið í Finnlandi 15. til 16. september 2017 á sama tíma á finnsku samtökin heldu sína árlegu vor ráðstefnu. Auk samráðsfundarins sóttu fundarmenn ráðstefnuna en þar voru á dagskrá fróðleg erindi sjónhimnusjúkdóma, tækni nýjungar og fleira. Ráðstefnan var send út í beinu streymi allt Finnland. Aðalfundur Retina International eða RI2FC var haldin 8. februar 2018 í Auckland á Nýja Sjálandi. Þar tók blindrafélagið fyrir hönd Retina Íslands formlega við undirbúningi að næstu ráðstefnu sem haldin verður í Reykjavík í byrjun júní 2020 samhlíða norræna augnlæknaþinginu. Eftirtektarverk var hversu mikill áhugi fyrir ráðstefnun í Reykjavík 2020. Bæði varða spenningur fyrir því að heimsækja Ísland og ekki síður vegna þess hvers konar fyrirlestrar það eru sem við getum verið að gera okkur vonir að verði á dagskrá. Á aðalfundi RI var Kristína Fasser frá Sviss endurkjörinn formaður Retina International en jafnframt lýsti hún því yfir að þetta yrði hennar síðasta kjörtímabil. Því er ljóst að það verður kosinn nýr forseti á aðalfundunum í Reykjavík 2020. Á fundunum var kosinn nýr varaforseti en það Fraser Alexander frá Nýja Sjálandi og Kristín Halldór Einarsson var endurkjörinn í stjórn samtakana. Það verður ærið verkefni næstu 2 árin að undirbúa ráðstefnuna RI2020 í Reykjavík en jafnframt gríðarlega mikið tækifæri sem mun án efa efla starfdeildarinnar og blindrafélagsins. Markmið samtakana að fylgjast með og styðja við vísindarannsóknir sem miðaði að finna meðferðir við arfgengum hrörnunarsjúkdómum í sjónhimnu. Á ráðstefnum RI eru fluttir fjölmargir fyrirlestrar, annars vegar mjög fræðilegir fyrir fagfólkið, lækna og vísindamenn og hins vegar á mannamáli fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra. Það að fá tækifæri til að halda ráðstefnu RI á heimavelli gullið tækifæri fyrir íslenska vísindamenn og heilbrigðisstarfsfólk til að kynna rannsóknir sínar og til að kynna sér allt það nýjasta sem að gerast á vettvangi vísindana, hvort heldur sem á sviði mögulegra genalækninga, stofnfrumu meðferða, líflækninga eða grunnrannsókna. Fyrir sjúklinga með arfgenga hrörnunarsjúkdóma, svo sem RP og AMD og aðstandendur þeirra, þetta einstakt tækifæri til að sjá að heyra fremstu vísindamenn heims á þessu sviði segja frá rannsóknum sínum og niðurstöðum. Undirbúningur fyrir ráðstefnuna RI2FC 2020 í Reykjavík kominn á fullt skrið undir forystu Helga Hjörvars, formanns undirbúningsnefndar. Skipað hefur verið í vísindanefnd ráðstefnunar en hún gegnir lykilhlutverki við hinn faglega undirbúning og val á vísindarannsóknum sem verða kynntar á ráðstefnunni. Ragnheiður Bragadóttir, prófessor við Ullevål sjúkrahúsið í Oslo, hefur tekið að sér formennsku í vísindanefndinni. Sem fyrr hefur deildin stemt að óformlegri samveru yfir vetrarmánuðina, svo kölluðum RP-hittingi. Markmiðið að hittast og spjalla saman á óformlegum nótum og miðla reynslu hver til annars. Einnig hefur þetta verið vettvangur til að ná til þeirra sem eru með arfgenga sjónheimnisjúkdóma en standa utan blindrafélagsins. Þessir óformlegu fundir hafa í gegnum tíðina ýmist verið haldnir á kaffihúsum eða í Hamrahlíð 17 og einnig hafa félagsmenn verið heimsóttir á vinnustaði sína. Vetrastarfinu lauk síðan með fræðslufundi í apríl þar sem farið var yfir það helsta sem kom fram á ráðstefnu Retina International varandi rannsóknir á arfgengum sjúkdómum í sjónheimnu og mögulegum meðferðum. Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson, formaður Retina Íslands. Ársskýrsla jafnréttisnefndar 2017-2018. Fyrir áramót hélt jafnréttisnefnd fund þar sem ákveðið var að halda fyrirlestur í fjármálalæsi. Reynt var að halda hann í nóvember, en vegna dræmrar þáttöku var ákveðið að halda fundin eftir áramót. Fyrirlesturinn var haldin 7. februar 2018. Fyrirlesarinn Haukur Hilmarsson frá skuldlaus.is fræddi félagsmennum verslunarmáta og venjur í innkaupum, sparnaðarreiðir á samtmörgu öðru. Gísli Helgason tók upp fundin og setti á valdar greinar. Með kæri kveðju, Rósa Ragnars. Ársskýrsla ferða og útivistarnefndar 2017-2018. Í vetur hafa verið gengnar sunnudagsgöngur það bil einu sinni í mánuði. Við byrjuðum með göngu í Elliðaárdalnum, hittumst við göfnu rafstöðun undir leiðsögn Stefáns Pálssonar sagnfræðings. Þetta var sérlega skemmtileg ganga og þeir sem komu ekki vistu af miklu. Sigurjón Einarsson hefur séð hinar sunnudagsgöngunar í vetur. Á safnanótt á vetrarhátíð fórum við í Áskrimssafn, listasafn Einars Jónssonar og Þjóðminjasafnið. Í undirbúningi afmælisferð blindafélagsins til Færeyja sumari 2019. Tvær sunnudagsgöngur eftir í vetur 8. apríl og 13. maí og hefjast í Hamrahlíðinni klukkan 14. Ferð á sparidaga í Hótel Örk hefur verið auglýst 29. apríl til 4. maí. Með kæri kveðju, Rósa Ragnars. Prjónakaffi. Prjónakaffið hefur verið vel sótt síðastliðið ár. Við heldum bara okkar striki líkt og áður. Hópurinn hittist alltaf þriðja dag í hverju mánuði nema yfir sumarmánuðina. Í marsmánuði fór ég til Edinborgar og sótti þar stórt prjónakvöld og prjónapöpp og stóra garnsölu sýningu. Því miður náði ég ekki inn á neinn námskeið líkt og ég stemdi að. Afrakstur ferðarinnar kom ég með á prjónakvöld og sagði frá því sem fyrir augum mín bar og sýndi þeim það sem ég verslaði. Ég vonast til að fá eina sem náði inn á námskeið til að vera með kennslu í að prjóna og hekla einu og sömu flíkina. Von mín að fá inn á prjónakvöldið ykkur sem langar að prófa að prjóna og vanta leiðsögn í því. Við verðum allavega á staðnum næsta vetur til halds og trusts. Lilja Sveinsdóttir. Ársskýrsla tómstundanefndar 2016-2017. Í nefndinni eru Kaisu Hinninen, Sigríður Björnsdóttir, Dagný Kristjánsdóttir og Rúna Ósk Garðarsdóttir. Á starfsárinu stóð nefndin fyrir bingói, hugleiðslunámskeiðum, handverksnámskeiði og jólabasar. Valdar greinar 42. árgangur 2017. Ársskýrsla 2017-2018. Árið 2017 komu út 23 tölublöð af völdum greinum. Heildartími 52 klukkustundir og 59 mínútur. Valdar greinar eru félagshljóðtímarit blindrafélagsins, þar sem fjallað málefni blindra og sjónskertar á samt því sem öðru hvoru skotið ýmsum hljóðmyndum hérðan og þaðan. Reynt hefur verið að gera sem flestum viðburðum innan félagsins skil. Sem dæmi má nefnað farið hefur verið á vettvang þar sem ýmsir atburðir á vegum félagsins hafa gerst. Má til dæmis nefna ferðir á vegum Opens Hús, skemmtanir og fundi hvers konar og einnig hefur verið reynt að vekja athygli á ýmsu sem félagsmenn fást við hverju sinni. Varðveisla menningararfsins. Í fórum félagsins er nú til talsvert efni sem viðtöl og annað efni sem tengist félagsmönnum. Þegar ég tók við rit stjórn árið 2010 var ég jafnframt samið að ég myndi vinna að afritunum gamals efnis af völdum greinum og fari gegnum hvað ætti að varðveita. Þetta mun tímafrekara en ég gerði mig grein fyrir og því miður hefur ekki unnist nægur tími til að sinna þessu. En svo gengur og gerist hefur ýmislegt lent í glatkistunni. Ég veit til þess að einhverjir félagsmenn luma á upptökum af gömlu efni, annað hvort á hljóð eða myndefnis formi. Hvort raunverulegur áhugi á að varðveita slíkt verður að koma í ljós. Margar gersemar eru til. Má nefna að á liðinu ári 2017 var liðin öld frá fæðingu Andrésar Gestssonar sem var skeið bólstrari og vann síðar sem sjúkranutari. Lífslaup og reynsla Andrésar var á margan hátt einstök. Hann hafði frábæra frásagnagáfu og mjög gott minni auk þess að vera gott skáld, glettinn og gamansamur. Á sinni tíð var Andrés, ásamt Elísabetu Kristinsdóttur eiginkonu sinni, einn af máttarstólpum félagsins. Ég hef fundið efni með fleira fólki sem var innan félagsins og hef annað kastið birt gömul viðtöl og greinar á völdum greinum. Bráðum verður hver síðastur að skrá efni og minningar frá þeim sem muna enn stofnendur félagsins og hvernig andinn var innan blindrafélagsins þegar félagið var fámennt og nokkur skonar heimur út af fyrir sig. Af gengnum kynnslóðum má margt læra og nýta sér enn nú til dags. Efnisöflun. Það hefur aðalega verið hlutverk undirritaðs að sjá efnisöflun á valdar greinar. Þó löngu ljóst að fleiri þurfa að koma til liðs við efnisöflun. Þannig verða þær fjölbreyttari og skemmtilegri áheyrnar. Gjarnan mætti virkja félagsmenn út á landi til þess að taka viðtöl eða útvega efni þaðan. En til þess að svo mætti verða þyrfti að veita meira fjármagni til valinna greina. Stundum hefur komið upp svo umræða hvort ekki veri vert að halda einhvers konar fjölmiðlanámskeið innan félagsins þar sem fólki yrði gefin kostur á að kynna sér hvernig best sé að bera sig að við öflun efnis, bæði með viðtölum og skrifum. Nútímatækni býður upp á slíkt. Ritstjóri hefur í nokkrum tilvikum fengið fólk til liðs við sig. Þar hafa ýmsir lagt hönd á plóginn og má nefna Baldur Snæ Sigursson, Arþór Helgason, Ágústu Eir Gunnarsdóttur, Steinunni Helgu Hákonardóttur, Rósu Maríu Hjörvar, Eyþór Kamban Þrastarsson, Hjaltar Sigursson og fleiri. Tengsl við hlustendur. Ritstjóri fær oft símtöl frá félagsfólki sem lýsir ánægja sinni með valdar greinar og efni þeirra. 22. mars síðastliðin var kynnt Gallup-könnun sem gerð var meðal félagsmanna blindrafélagsins. Þar virtust 50% félagsmanna ánægð með valdar greinar og telst það gott að mati ritstjóra. Ritstjóri hefur átt sem fyrr mjög gott samstarf við starfsfólk og stjórn félagsins. Formaður félagsins fær ómældar þakki ritstjóra fyrir hvatningu og einstan áhuga sem hann hefur sýnt völdum greinum með því að vera óþreindandi á að benda ritstjóra á efni til umfjöllunar. Gísli Helgason, ritstjóri valinna greina.